Рияш, шынымен ары қарай біз қымбатты радио тыңдармандар, шынымен осы атқан таңдарыңыз сонда шуақты және бастаған күндеріңіз жемісті болсын деген тілекпен біз бастаймыз бүгінгі таң сәредегі бағдарламаны. Шынымен де иә, осы бүгінгі атқан бүгінгі керемет осы дүйсенбілік жұмыс аптаны жақсы бастап және жақсы аяқтауларыңызға тілектеспіз. Бүгінгі бастаған жұмыстарыңызға табыс, істеріңізге барлық жақсылықтарды тілейміз қымбатты тыңдармандар. Иә, шынымен де бүгін міне отбасылық Назар FM радио толқыны сіздермен кезектегі таң сәредегі бағдарламаны бастап кеттік. Иә, бүгін осы бір сағат бойы сіз көлемінде сіздермен тікелей эфирде боламыз. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты ой, сұрақ, пікірлеріңіз болса қоса отырыңыздар және бізге хабарласа отырыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, иә, біздің тікелей студиядағы телефон нөмірімізді тағы да сіздерге айта кетейік. 877-724-30. Міне осы телефон арқылы бізге тікелей хабарласа аласыздар, хат жаза аласыздар, немесе иә, WhatsApp желісі арқылы хат жаза аласыздар. Ой, пікірлеріңізді жазбаша күнде де қалдыруға мүмкіншілік бар. Сондықтан ой, сұрақ, пікір, комментарияларыңыз болса осы бүгінгі тақырыпқа байланысты. Иә, бүгінгі тақырыпты да қоса айта кетейік. Бүгінгі тақырыбымыздың өзі көтеріңкі көңіл күй деп аталады. Иә, көңіл күй. Көңіл күйлеріңіз бүгін қандай қымбатты тыңдармандар? Біздің мақсатымыз сол, яғни сіздердің бүгінгі күндеріңізде көңіл күйлеріңізді көтеру. Иә, бүгінгі таңда, яғни бүгінгі міне аптаның бірінші күні, яғни дүйсенбі күні жұмыс уақыты басталды. Әрине түсінем, екі күндік демалыстан кейін бүгін көп адамдар сол жұмыстарына барып кішкене көңіл күйлері төмен болатыны ол мәлім бәрімізге, бірақ оған қарамастан қымбатты тыңдармандар, біз бәрібір бүгінгі күнді көтеріңкі өткізуге ат салсай және бар күшімізді салатын болайық қымбатты тыңдармандар. Иә, жалғастырамыз біз әдеттегідей, бір жақсы бір әнге кезек беріп алсақ, одан кейін ары қарай бағдарламамыз сіздермен бірге жалғастырамыз. Яқын батыр тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Иә, ары қарай бізбен бірге қызық болады деген ойымыз, ниетіміз бар. Иә, қазір бір жақсы бір көтеріңкі көңіл бір әнге берейік. Қайрат Байкенттің, яғни формат тобының махаббат әніне кезек берейік, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Баға асыл әлем, жасыл әлем. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес. Жүрегінде аяла арманды бір сол. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тонып. Махаббат пен сезімге әлемді шым сүй.
аяла арманды біз оу көңілімде шалқын күй жүрегімде нұр тонып махаббат пен сезім мен әлемді шын сүй
Тағы да қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар. Міне, өте біз қуаныштымыз. Бізбен бірге болып жатқандарыңызға біздің тікелей эфирімізді таңертеңгілік таң сәрідегі біздің бағдарламамыз басталып кетті. Я, сіз бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Тағы да қайталай кетейін. Біздің студия телефон нөміріміз 877-724-30. Осы телефон арқылы бізге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазып қалдыруыңызға болады. Біз міндетті түрде оларды осы эфир барысында оқитын боламыз, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі тақырыбымыз көтеріңкі көңіл күй адамның психикалық процестерге, барлық қызметтеріне, соның ішінде оқу материалын меңгеруге әсер ететін эмоционалдық жағдай. Көңіл күйіне қарап адамдарды шат, жайдары, көңілді, жылы жүзді, ызбарлы, ызалы тағы басқа деп ажыратуға болады. Көтеріңкі көңіл күй адамға қуат беріп, бойын сергітеді. Ал уайым қайғы жүнжітіп, жабырқатып жібереді. Кейде адамның көңіл күйі жалпы өмірге деген қатынасын сипаттайды. Мысалы, адамның қызметі жақсы, жұмыс істейтін ұжымы ынтымақты, отбасы жарасымды болса, мұндай да оның көңіл күйі де көтеріңкі болады. Адамның денсаулық жағдайы, жүйке жүйесіндегі ерекшеліктер де көңілге әсер етеді. Я, тіршілік үшін маңызды да мәнді нәрсе көңілге ерекше із қалдырады. Егер көптен айналысып жүрген іс оңға басса, орындалса, онда кісі шат шадыман күйге түседі. Керісінше, кісі сәтсіздікке ұшырап, көздеген мақсатына жете алмаса, қиналып, мазасызданады. Ерік жігері күшті, рухани өмірінің мазмұны бай, ұстанған идеясына сенімі мол адамдар қандай ауыр жағдайларда да өздерін көтеріңкі сергек ұстайды. Көтеріңкі көңіл күйді меңгере білу кімге болса да аса қажетті қасиет. Қымбатты тыңдармандар, міне сіздің бүгінгі көңіл күйіңіз көтеріңкі ме? Міне осындай сұрақ сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Егер көңіл күйлеріңіз көтеріңкі, бүгінгі жайдары болса, шат шадыман, сондай бір жақсы бір қуанышты сәтте тұрған болсаңыз, бізге хабарласып өз көңіл күйіңіз туралы айтуға мүмкіншілік бар. Біздің студия телефон нөміріміз 877-724-30. Егер осындай көңіліңіз көтеріңкі көңілде жүрсеңіз болсаңыз, бүгінгі күнде сәтте бізге хабарласып өзіңіздің қуанышыңызбенен бөлісуге мүмкіншілік бар. Енді біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз тағы да бір көтеріңкі көңіл күй бізге беретін сондай жақсы бір әнді тағы да бір тыңдап алайық. Одан кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Жебекен дау тағар едім Көмістің тұғырың дау жабар едім Мойныңа саралдыңнан алға тағы Қолға алып сылап сипап бағар едім Салайын мен әніме қара торғай қара торғай Қалала көрейлау қалала көрейлән Халала гулилау, халала гулилалилау Хайладу жаным май Хайладу қасың сөнбе Халбырап ек айбеті жанар гүлгүл Дейіштің гүл жамылған сарайында Сайраған тоты ұстай сен бір бұл Салайын мен әніме қара торғай қара торғай Қалала көрейлау қалала көрейлән Халала гулилау, халала гулилалилау Айладу, жаным май Айладу, қызарай Айладу, жаным май Айладу, қызарай
қымбаттарға тыңдармандар, тағы да біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздерменен таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Қазір біз әдеттегідей бізде ауа райы айдарымен таныстыра кетейік. Бүгінгі ауа райы қандай екен, қазір сіздерге айта кетейік. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы болжамы міне мынадай. Бүгін 19 маусым 2017 жыл, Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 30 градус ыстық. Аздап ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Алматыда плюс 24, ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 28 градус ыстық. Күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Міне осындай жаздың нағыз өзінің күшіне мінгенін біз көріп отырмыз күннің ыстығынан.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Бұл бүгінгі тақырыбымыз көтеріңкі көңіл күй дейді. Көтеріңкі көңіл күй құпиясы әр адам өз күндерінің көңілді болуын үміт етеді. Жабыққан сәттеріңізде сәл ғана көңілге медеу болар оқиғалар көңіліңізді серпілтіп тастауы әбден мүмкін. Ендеше дәл сондай жағдайды өзіңізге де жасай аласыз. Құлазыған көңіл күйіңіз төмен болған сәттерде мына істерді істеуге тырысыңыз. Өзіңіз істегіңіз келетін, бірақ істеуге уақыт таба алмай жүрген істермен шұғылданыңыз. Кездеспегелі, тілдеспегелі ұзақ болған ескі достарыңызға телефон шалыңыз. Өзіңізді ренжіткен адамды немесе ренжіткен оқиғаны ұмытыңыз да көңілді сәттеріңізді еске алыңыз. Әзіл жаңа анекдоттарды оқыңыз да, оны басқаларға айтып беріңіз, күлкі жан асығы. Өзгелерге берген уәдеңізді еске алыңыз да, сол жұмыстарыңызды тындыруға тырысыңыз. Басқаларға көмектесіңіз, достарыңызға көмек қолыңызды ұсыныңыз. Оларды шабыттандыратын сөздер айтыңыз. Мүмкіндігінше отбасыңыздың адамдарымен бірге болыңыз. Оларға көп уақыт бөліңіз. Басқаларды көбірек мақтап тұрыңыз. Олар үшін бұл ең тамаша сыйлық. Есесіне өзіңіз қуанышқа бөленесіз, көңіліңізді кеңге салыңыз. Ашуланатын кезде бұл істің алдағы күндерге әсер ететін етпейтіндігімен сана Біреумен әзілдескен кезде күлкіңіз шынайы болсын. Үнемі жаңа дос табуға талпынып жүріңіз. Тәуекелшілі адамдарға көңілі жастар сөз айтпаңыз. Бір жақсы кітап немесе тамаша кино көріңіз. Өзіңізді аялай біліңіз. Тәбетіңіз тартқан тамаша тағамдарды тұтыныңыз. Бөлмеңіздің ауасын таза ұстаңыз. Ашуланған кездеріңізде мүлде темекі тартпаңыз. Ашуланған кезіңізде өзіңізді сабырға шақырып, тазалық жұмыстарымен немесе үй реттеумен айналысыңыз. Кітап сөресіндегі Кітаптарды мазмұнан қарай орнына қойып шығыңыз. Өткен күндердің естелігі болатын суреттерді көріңіз. Әр суреттің қай кезде, қандай жағдайда түсірілген еске алыңыз. Жол жүргенде кеудеңізді көтеріп жүріңіз. Сонда ғана жол жөнеке кездескен адамдардың ыстық сәлемін алып отырасыз. Бұл көңіліңізді серпілтіп тастайды. Жақсыдан ғибрат алсаңыз, көзқарасыңызды одан әрі айқындай түсесіз. Көптеген даналық сөздерін оқып, оның мағынасын үңіліңіз. Көз алдағы ісіңізге батылдықпен кірісіңіз. Осындай керемет мәліметті жазған Алшын Матай. Міне, құрметті радио тыңдармандар, шынымен де өткен күндердің естелігі болатын суреттерді көріңіз дейді. Менің анда-санда осындай суреттерді көріп, көңілімді көтеріп, сол бір шақтарды еске алатын сондай бір кейде әдетім болып жатады. Өзіңіз көңіліңізді көтерген жағдайда қандай жалпы тәсілдерді
менде де кейде болады осындай ескі суреттерді көріп, жаңа класстастарымды көріп, группаластарымды көріп, сондай бір кішкене көтеріңкі көңіл күй болатын кездер болады. Бірақ тағы бір нәрсе ол ән, музыка. Музыкалар тыңдаған кезде, жаңағы ескі әндер тыңдаған кезде сондай бір көңілін көтеріліп қалады, сондай бір әдемі әндерді естіген кезде көңілін көтеріп қалады. Шын мәнінде мен ойлаймын, сол музыка адамға көбірек көңіл көтеруге әсер ететін нәрсе негізі. Мен білмеймін, мен де басқаларға қалай екен, өзім сол әйтеуір музыканы жақсы көремін, сондай бір көңілім түсіп қалған кезде бір сол музыка тыңдап, жаңағы ән тыңдап, иә, көңілімізді көтеріп қаламыз негізі.
Құрметті радио тыңдармандар, ал өздеріңіз көңіл күйдің қандай тәсілдерін өздеріңіз орындайсыздар? Мүмкін біреудің сіздерге жылы сөздері, я болмаса сондай бір даналық көңіл күйді көтеретін рухани кітаптар оқисыз ба, я болмаса психологиялық тұрғыдан кітаптар оқисыздар ма? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар және көңіл күйдің қандай пайдасы бар екенін білсеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Біз алдағы уақытта қазір тамаша бір айдарларға беретін боламыз және көңіл күй туралы көптеген ақпараттар, мәліметтер беретін боламыз. Олай болса, сіздер де бізбен хабарласып, WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Міндетті түрде жолдаған хаттарыңызды оқитын боламыз. Ендеше тағы да бір тамаша әнімізді қабыл алыңыздар. құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Біз қазір елімізде, әлемде болып жатқан жағымды жаңалықтарға берсек, Лондонның 6 жасар тұрғыны Альфи Линси өзі жинаған бүкіл қаражатты көп қабатты үйдегі алапат өрттен зардап шеккендерге көмек ретінде аударды. Бұл туралы BBC телеарнасы хабарлайды. Кенсингтон епископы Грэм Томлинге өзі жинаған 70 фунт стерлингті берген бала оны өрттеп зардап шеккендердің қажетіне жаратуды өтінген. Альфи Лондонда болған асары өрттің туындағанына қаты өкінетін, сол себепті кішкене де болса көмек бергісі келетін айтыпты. Бұл таңғаларлық жағдай. Бұл өрттен зардап шеккендер үшін көрсетілетін ерекше көмек болған дейді епископ. Дін қызметкері бала берген қаражаттың бір тиынын қалдырмастан тиісті адамдарға тапсыратыны айтып уәде беріпті. Еске алсақ, бұған дейін полицейлер Лондондағы өрттен 58 адамның қайтыс болып, біраз адамның төтенше жағдай кезінде жоғалып кеткенде хабарлаған еді. Әскери институт курсанты диплом тапсыру рәсімі кезінде сүйіктісіне ұсыныс жасады. Петропавлда әскери институт түлектеріне диплом тапсыру рәсімі кезінде курсант Асхан Сайрамбаев сүйген қызына ұсыныс жасады. Бойжеткен келісімін бергеннен кейін ол оның сау ана жүзік салды. Бұл туралы Спутник Қазақстан хабарлайды. Қазақстан Республикасы Ұлттық Ұлан әскери институтында салтанатты жағдайда 209 түлекке диплом мен лейтенанттық погондар тапсырылды. Оның 6-ауы әскери институтты үздік бітірді, ал тағы бір түлекке әскери оқу орнын үздік бітірген үшін төс белгісі табыс етілді. Бүгін біз әскери институттан 17-ші рет офицерлерді оқытып шығарып отырмыз. Сондай-ақ 5-жыл басқа елдерінің азаматтары бітіріп жатыр. Қазақстандық түлектерден басқа биыл Тәжікстанның 9 және Қырғыз елінің 5 азаматы диплом алды. Барлықтарыңыз Ұлттық Ұлан әскерлерінің, сондай-ақ өз елдеріңіздің қарулы күштерінің қатарында абыройлы қызмет етесіздер деп сенеміз дейді. Диплом тапсыру рәсімі барысында мемлекеттік аттестациялық комиссияның төрағасы генерал-майор Альберт Маткарымов. Баспасөз қызметі хабарланды, барлығы 20 жылда әскери институт ел әскері үшін 3100 офицер дайындаған. Димаштың Астанадағы концертінде қандай әлем жұлдыздарының ән салатыны белгілі болды. 27 маусымда Экспо 2017 халықаралық көрмесінің аясында Астанада өткен Димаш Құдайбергеннің концертіне кімдердің қатысатыны белгілі болды. Әнші Инстаграмдағы парақшасында 27 маусым күні Астана Арена стадионында өтетін Бастау Лив шоу концертінің афишасын жариялады. Димаштың концертінде танымал ресейлік әнші және актриса Кристина Арбакайте және Евровидение 2012 жеңіп пазы Лорен қатысады. Қатысқан екен. Менің Астана аренада деп өтетін бастау кешіме аз күн қалған екен. Шығармашылығымды қолда бата беруге асыққан мыңдаған көрерменіме ризамын. Шоу концерт алдында этика бойынша құрметті қонақ болып қатысқалы жатырған әншілерді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Арменнің кешіме келген қонақ еліміздің қонағы, сіздің үйге келген қонақ деп қабыл алыңыз. Шын жүрекпен, достық ниетпен қарсы алайық деп жазады әнші. Бұған дейін Димаш Лавиан базары ән байқауында «Опять метель» әнін орындаған. Бұл әнді бұрын Кристина Арбакайте мен оның анасы Алла Пугачева орындаған болатын. Сондай-ақ ән кешіне опералған әнші Майра Мұхамедқызы, қытайлық Терри Лин және британиялық Софи Элис Бекстер ән салады. Құрметті радио тыңдармандар, міне елімізде, әлемде болып жатқан ағымды жаңалықтарды сіздер есте алдыңыздар.
Я жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Енді біз бүгінгі көтеріп жатқан бүгінгі бағдарламадағы біздің тақырыбымыз көңіл-күй, көтерінкі көңіл-күй туралы айтып жатырмыз. Енді осы жалпы көтерінкі көңіл-күйдің не үшін адамға денсаулығына ықпал жасайды? Я белсенді үміткерлік көңіл-күйі адам ғұмырын ұзартады, әрі тәннің ауруға қарсылық қуатын күшейтеді деген. Ал жуық жылдардан бері көңіл-күй мен денсаулық арасында қатыстылық болатындығын ғалымдар тағы бір тұрғыдан растады. Олардың көрсетуінше, егер адам жыл бойы жабығып, торығып жүретін болса, онда қан құрамындағы холестерин шамасы артады және адам тәннің аурусынуы түйсігі ұлғаяды екен. Ғалымдар мынаны байқаған, егер адам өзінде бардың бәріне разы болса, мысалы, жанашыр жұбайының болғанына, белгілі табысқа жеткендігіне, тіпті өзінің тірі жүргендігіне сынды болмыстың өзіне де разылық сезіммен қарай алатын болса, бұндай разылық сезім иммунитеттік қуатты арттырып, қан қысымын төмендетіп, тұтас тәннің қалпына келу қарқын тездете түседі екен. Көптеген адамдардың өмірінде мынандай кешулер болған. Мысалы, қайғырып, жабыққан сәттерде басы, асқазаны ауырып, ұйқы қашу, қан қысымы өрлеу сияқты сырқат белгілері байқалады. Таяуда ақыштың Огайо штаттық университетінің зерттеушілері мынадай мынаны байқады. Егер жыл бойы жабығып басылып жүрген жағдайда адамның қандағы глюкоза мен май қышқылының шамасы артып, сусамыр, яғни диабет ауруы мен жүрек ауруының қатері зорайады екен. Бұдан сырт қысым адам денесінде холестерин шамасын артып, жүрек қантамыр ауруларына оңай душар етеді. Көңіл күй не үшін адам денсаулығына ықпал жасайды? Осылай деудің ғылымылық бар ма жоқ па? Мамандар көңіл күйдің сырын Қытай дәстүрлі медицина тұрғысынан ашып берді дейді. Міне қызық екен, Лаура, сен өзіңнің денсаулығыңа сондай әсер еткен кездері бар ма көңіл күйіңнің?
Көңіл күйімнің әрине әсер еткені бар, сондай бір асқазан ауру дейді ғой, сондай кішкене сондайға бір аптадай шалдығып, өзім сондай бір тамақта батпай тіпті су іше алмай қалған күндерім болды. Сондықтан да енді ол әр адамның өзінің бір несі болмысына байланысты ғой. Кейбіреулер мысалы жүрекке тез қабылдап алады бір сөзді. Кейбіреулер мысалы оған мән бермей жатады. Кейбіреулер сол нәрсемен күресе біледі. Ал мен өз басым сондай нәрсені қатты жүрекке қабылдағаннан кейін ашуға беріліп, сол бірден жаңағы өзі негізінде сол асқазан ауру ол бұрыннан бар болатын. Бірақ енді сол аурудың жалпы қандай болмасын көңіл күйге де байланысты деп мен соны ойладым. Әр нәрсеге ашуланбау керек, барлығын сабырмен сондай қабылдау керек, шыдамдылықпен, және де ең бастысы сондай үнемі осы Құдайдан дұға тілеуде, сондай нәрсені біз көбінесе осы бір жағдайлар болып жатса, қиын жағдайлар, біз өз бетімізше шешуге тырысып жатамыз. Артынан кейін оның зардабын көріп жатамыз, тіпті денсаулыққа сондай алып келетін зардаптарын көріп жатамыз. Сондықтан да әрине мен үшін көтеріңкі көңіл күй жалпы үнемі жақсы болу керек. Үнемі деп айта алмаймын. Үнемі адам көтеріңкі көңіл күйде бола алмайды. Бірақ дегенмен де соған адам тырмысу керек. Бір белгілі бір жағдайды барынша шешуге, және де оны іште сақтамай, соны ашық айтып, сол нәрсені бір мәмілеге келетіндей қып шешу керек.
Кез келген нәрсені жаңа өзің айтқандай көңілге ала бермеу керек та, мысалы, кейбіреулер қатты алады. Сондай қатты алғанда жаңағыдай көңіл күйі түсі жаңағы шынымен де денсаулығына әсер етеді, одан кейін ол ауырып қалады, содан кейін оның ары қарай оның жағдайы өте қиын болады. Сондықтан да мен ойлаймын, кез келген нәрсені қуанышпен қабылдау керек. Әрине қиыншылық болып жатса да соны қолдан келгенше өзің айтқандай жаңағы соны жаңағыдай көңіл күйді түсірмей қабылдау керек. Сонда мен ойлаймын шынымен де дұрыс болады.
Шынымен де негізінде біз бір болмайтын жағдайға, мысалы бір енді болмайтын демейміз, енді қиын жағдайлар да болып жатады ғой, бір шешім таба алмай біраз уақыт жүретін, бірақ оның бір шешетін жолдары бар, әрқашанда ол бір тығырыққа тіреліп бітті, мен енді не істеймін деген сияқты ондай жаңаға біз құрдымға кетіп жатпаймын. Бірақ та мен сізге бір сондай қызық оқиғаны айтайын, тіпті осы сол адамның өмірінде болған нәрсе. Жалпы елордамыздың адамдар көп жиналатын жерлерінде көздің жауын алатын бір түрлі суреттерге, таңбаларға бейнелеп жүрген жанды көрген екен. Ол өзі 14 жыл түрмеде өткізген, белгілі бір қылмыс жағдайменен. Содан жаңағы тіпті ол адаммен жаңағы араласпақ түгілі жанына жолауға біз қорқамыз. Бұл адам өзі қылмыс жасаған, бір емес, екі жыл емес, 14 жыл сотталған, мысалы бұның психикасы қалай болады деген сияқты сондай бір күйде боламыз, ойлап жатамыз. Бірақ ол жаңағы жердің асфальт жерге жасылап тұрып сурет салған, сосын адамдардың барлығы көрген екен. Содан жаңағы бір Санди есімді қыз келіп оған сұрақ қояды екен, сіздің енді солай былай сурет салуыңызға не себеп болған екен. Содан айтқан ол жаңағы сотталған Александр Гуманов деген, қайырлы күн дейді, сіздерді бүгін жігері мықты, өмірден жеңілмеген жанмен таныстырғым келеді деді. Ол қылмыс жасап абақтыға қамалса да өмірден жеңілмей өз жолын тапқан адам. Оның есімі Александр Гуманов деп ол өз-өзін таныстырған. Әуелі бар оқиғасын өз аузынан естідік дейді. Менің аты жөнім Гуманов Александр Иванович, қысқа қайырайын, жас болдым дейді, жасқа мас болдым, ақмақ болдым, аңдамай от басын дейді. Өмірімнің 14 жыл 8 айын темір тордың ар жағында өткіздім. Ойланбай опық жеуіме ата-анамның дұрыс тәрбие бермеуде әсер етті деп ойлаймын. Әкешем ішімдікке салынып кетті, үйде күнде ұрыс төбелес болды, өзімде үйден қашып түрлі тентектік жасадым. Қысқасы аула баласы болдым дейді астана тұрғаны Александр Гумов. Қарағанды қаласында саябақта отырем дейді. Қасыма қазақ қызы келіп қатты қажып жүргенге ұқсай істеп, әрдайым Құдайға жақын болыңыз. Жүрегіңізді таза ұстаңыз, сонда ғана бәрі жақсы болады деді. Содан бері шіркеуге жиі барамын дейді. Ғажап дерсіз, өмірім өзгеріп сала берді. Ішкі жан дүнием жаңарып, оң өзгерістерге өзім де сенбедім. Қыс болсын, жаз болсын, адам көп жиналатын жерлерге жүрек түрлі ою өрнектер саламын. Өз қолыммен еш ақысыз. Мені танитындар саған не болды дейді. Ал мен оларға нашар Саша енді жоқ. Енді өзі де ойы да дұрыс. Саша бар бұл өмірде деп жауап беремін деген екен Астана тұрғаны Александр Гуманов. Содан жаңағы сізге сұрағым деген екен Санди деген есімді қыз. Мына әдемі жүрек суреттер мен ой өрнектер нені білдіреді деп сұраған екен. Бұл адамдарға деген шексіз махаббат пен сыйластықтың белгісі деген екен. Міне осындай отбасы тума-туыстарыңыз бен ет жақындарыңыз тек жақсылықтан көз ашпасын. Егер адам өзгермесін, өзгеремін десе өзгереді. Ол әркімнің өз қолында. Ал егер өміріне оң өзгеріс әкел ниеттенбейтін жан болса, онда ол ешқашан жақсылықтың куәсі бола алмайды. Баршаңызға ақ жол деген екен. Міне осындай көтеріңкі көңіл үй. Сондай адамдарға қарап кейбір кезде өзіміздің мәселелерімізге бір нетіп жатамыз, иә. Ой, енді бұл адам мысалы темір тордың ар жағында 14 жыл, 8 ай сотталған. Оған қарағанда біздің жанымыз жаңағы проблемамыз, енді мәселеміз ондай бір алып бара жатқан нәрсе емес қой, шешімі бар мысалы деп сондай жағынан кішкене тәубемізге келіп жатамыз. Осындай нәрсені оқығанда шынымен де оған қарағанда біз енді кішкене басқашамыз ғой деп бір іштей бір салыстыру болып жатады. А бұл кісі ештеңеге де қарамастан осындай өз-өзін жеңе білген, адамдарға көтеріңкі көңіл күй сыйлай білген.
Шынымен де адамның өмірінде сондай нелер көп қой, жаңағы болып жатқан жағдайлар, оқиғалар көп. Шынымен де жаңағы өзің айтып кеткен оқиғаның бір несі, мен ойлаймын, кілті сияқты, иә. Бұл жаңағы айтып кетті ғой, жаңағы мен қазір осы Құдайға сенемін, иә, сол қазір неге барамын деп, иә. Сенушілердің жағы жиналатын жерде бар. Шынымен де мен ойлаймын, ол адамға сол Құдайдың өзі берді сол нәрсені, сол тыныштықты, сол қуанышты, сол көтеріңкі көңіл күйді. Сондықтан да шынымен де біз Құдайдың бізді жаратқандағы бір мақсаты сол ғой, өзімен бірге болу. Егер біз одан айырылып қалсақ, біздің көңіл күйіміз шынымен де болмайды, иә. Ешқашан көңіл күйіміз дұрыс болмайды. А егер онымен Құдаймен жарасатын болса, Құдаймен бірге болатын болса, көңіл күйіміз ол көтеріңкі болады.
Және түйілмеген шешім жоқ, иә. Әрқашанда шешім табылады. Өйткені бір келе жазбаларда оқимыз ғой, Құдай адамға сенбейтін нәрсе, мүмкін емес нәрсе, ол Құдайға мүмкін деп. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда осы сөзді естеріңізге сақтап алыңыздар. Сізге мүмкін емес нәрсе, ол жаратқан Иеге мүмкін. Сондықтан да біз қазір тамаша әнге берейік, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Қандайсың, айтқан ұқпайсың, күнімен сонша мұқтайсың.
Мен айтсам жан әпке, сен де құптайсың. Достар ғой көңілі жықпайдың. Олармен қызықты әрбір сағатым, әнімін бақтын табатың.
Әй қайдам достар ма, қыздар ма екен, түбімен уақытың
бір қыз бар жан әпке, айдайын көрген қылығы
жаксын, жүрмейдік кежай.
Ақтаймын үмітіңді сен жүрімге қай.
Салады әнім мау мұнар күн сұнға, кешерсің нендей ғұмырды.
Арманнан адаспай шығармын шаңға, мақтарсың менде еніңді.
Жетеді бәрі де сірә күшімен, өнерің көпке керегі.
Жүрерсің жаттанып қуанышыммен, жеткізіп көпке төбені. Арбайды арулары мені,
хабарсыз жоғалдың күнім.
Ғашықтың табылар мені.
Мәжнүн боп тағы да оралдың бүгін. Әнім ау шамшырағымсың,
жан әпке жан жуағымсың.
Талпыншы жүрмей деп кеже,
ақтаймын үмітіңді сен жүрімге қай.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бізде кезектегі айдары бұл қызықты оқиғалар, яғни таң қаларлық оқиғалар айдарына кезек береміз. Атыраулық жігіт 5 тонналық жүк көлігін 16 секундта сүйреп шығарды. Атырауда күшті көп сайыстан ашық чемпионат өткізілген болатын. Бұл туралы Мойгород хабарлайды. Күш сынасуға Батыс Қазақстан облысының 5 өкілі, ақтаулық 2 спортшы және Санкт-Петербург пен Астраханнан бір-бір адамнан келді. Бұл ал республика бойынша атыраулық 6, ақтөбелік 3 спортшы қатысты. Спортшылар 5 жарыс бойынша сынға түсті. Бөрені көтеру, 70 келілік 2 балонды көтеру, дөңгелек айналдыру, яғни 340 келілік және автокөлікті және жүк көлігін тарту 5000 келілік. Сонымен қатар көрермендер де күштерін сынап, демеушілер тарапынан бағалы сыйлықтарға ие болған. 5 сайыс қорытындысы бойынша атыраулық Эдуард Қабдешев үздік нәтиже көрсетті. 15 рет дөңгелек айналдырған және 16 секундта жүк көлігін сүйреп шығарған. Ол бас жүлдеге қойылған теледидарды ұтып алды. Екінші орынға оралдық Николай Суетин, үшінші орынға ақтаулық Дмитрий Наранов ие болды. Мен пауэрлифтинг және 3 сайыспен 10 жылдан бері айналысып келе жатырмын. Бұл бойынша әлем чемпионатында 3 рет күміс жүлдегер, Азияның 4 дүркін жүлдегер, 5 дүркін Қазақстан чемпионаты атандым дейді жеңімпаз Эдуард Қабдешев. Міне қызық адамның да күші дегені, сол шынымен жүк көлікті тарту және ауыр нелерді көтеру деген нәрсе, ол шыны кім болса соның қолынан келе бермейді. Шынымен де таңғалар жағдай екен.
Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырайық. Адам көңіл күйінің денсаулыққа әсері, көңіл күй не үшін адам денсаулығына ықпал жасайды? Осылай деудің ғылымилығы бар ма, жоқ па? Мамандар көңіл күйдің сырын Қытай дәстүрлі медицинасы тұрғысынан ашып берді. Көңіл ауаның бейнелеу лайықсыздығы ауруға душар етеді. Медицинада физиологиялық аурулардың көбі айталық әдеттегі тымаудан тартып раққа дейін психологиялық қысыммен қатысты деген күмән бар. Медициналық зерттеулер адамның жырғасы түсіп, торығып, пейілсіз күйге душар болғанда денедегі күрделі амин мен допамин шамасы төмендегіден дәлелдеді. Күрделі амин адамның ауруды сезу қабілетін реттейді. Торығу пиғылы бар науқастардың 45%-ы әр алуан ауырсыну, жайсыздану түйсігі болатынның себебі міне осында. Әртүрлі түйсік сезімдер мен көңіл күй адамдардың бәрінде болатын жайт. Жайшылықта бұл қалыпты рухани физиологиялық құбылысқа тән. Әр алуан көңіл күй әрекеттерінің бәрінде сезімді ояту, физиологиялық әрекеттерді сәйкестіру рөлі болады. Дей тұрғанмен, клиникалық тәжірибелер адам жанының залануы, қайғыру, ой соқты болу, уайымда үрейлену сияқты жағымсыз көңіл күйлері меңдеп алып, ол толық бейнеленіп шықпаса, денсаулыққа аса зиянды болатын, тіпті дертке шалдықтыратын деген. Бұндай аурулар да көңіл күйден болған аурулар делінеді. Қытай дәстүрлі шипагерлігі әр алуан сезім түйсіктер мен көңіл күйлерінің ішкі ағзаларымен арасына мынадай қатынас болады деп қарайды. Өкпе қайғы мен уайымды меңгереді, шектен тыс қайғыру мен уайымдау өкпені зақымдайды. Жүрек қуанышты меңгереді, шектен тыс шаттану жүрекке зақым жеткізеді. Айталық мереке мейрамдарда шектен тыс шаттанудың әсерінде жүрек науқасы қозғалып қалатындар үнемі кезігеді. Көтеріңкі көңіл күй ауру жолатпайды. Қатысты зерттеулер көрсөткөндөй тамаша көтөрүңкү көңүл-күй адам ден саулыгына эң демеуши болатын бир түрлү күч экен. Эгер көңүл-күйдү реттеудүн эбин билип, көңүл-күйдү ар дайым көтөрүңкүдөй жадыраңкы устай билгенде, аурудун алдын алып, сыркатты ал бастан эмдеудүн өнүмүн көрүүгө болот. АШ-тын Огайо штаттык университетинин зерттеушилери мынаны байкаган. Гашыктык сезимине шомгон адамдын денесинде бир жылдай нерв өсүү фактору дейтин заттын деңгээи артуу жагдайында турат экен. Гормон сыяктуу осы зат жаңа ми клеткаларын титиргендирип, олардын өсүүн жебеп, жүйке жүйесинин калпына келүүнө, ары эсте сактоо кубатынын артууна ийги ыкпал көрсөтөт. Ал шынайы каркылдап күлүү адамдын психологиялык кысымынын жеңилдеүүнө мүмкүндүк жасап, кан тамырдын ички кабыргасын коргоого, жүрөк оорунун козголуу ыктымалдылыгын азайтууга тийимдүү келет. Будан башка шын кайгырып, катты жылаганда да негырлым мол гормон менен нервдик жеткизүүчү заттар бөлүнүп чыгып, денедеги жабыгуу туудуратын химиялык курамдарды жоюп жиберет экен. Гашыктык сезимине шомгон каркылдап күлген, разылык көңүл күйүнө бөлүнгөн адам кубанычка шомоп өзүн бакытты сезинет. Былайша айтканда, кубанычта көңүл күйдө болот. Кубанычты жүрөк меңгереди, сондуктан кубаныч жүрөк менен катыштуу болот. Кытай дасторлуу шипагерлиги теориясында жүрөк канды меңгерип, рухту сактайды. Рух менен нурланган жүрөк адам денесинин тиршилик кыймылынын амырчысы испетти. Ишки агзалар жүрөктүн биртуташ колбашчылыгында болгонда гана бирыңгай сәйкесте тиршилик аракетин жасай алат делинет. Шат көңүлдө руху көтөрүңкү, ой сергек, дене мүшөлөрү калыпты жумуш істейтін адамдын дени әрине сау болот. Сонымен бирге жылаудын өзү көңүл күй жагынан алганда оңды нерсе эмес, бирок адам жылагандан кийин ишки шери тарап, муң азайып, дене мүшөлөрүнүн ролуна жасайтын кері ықпал жеңилдеп, ден саулыкка пайда болот. Урматтуу радио тыңдармандар, осындай маалыматтарды биздер массагет.ру кезет сайтының гиперсілтемесінен алған болатын басы. Міне осындай керемет көңілкі туралы жазылған осындай пайдалы кеңестер сіздерге ұсынған болатынбыз. Ал өздеріңіз көңілкіді қалай көтересіздер? Немен, кіммен көтересіздер? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз қазір тамаша әнге берейік. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Сақтау екен шын гүлде Көршінің қазы керемет еді Әкесі доның жақсады Ауылдан біздің неге кетеді Ауа райыма жақпаған Ауылдан біздің неге кетеді Ауа райыма жақпаған Ол қызға берер антымда дайын Сағына білдім әр тәулік Алты құрлыққа атымда айтайын Алфавиттегі алтары Көршінің қызы керемет еді Әкесі доның жақсады Ауылдан біздің неге кетеді Ауа райыма жақпаған Ауылдан біздің неге кетеді Ауа райыма жақпаған Уақыттың ұзақ күшіне Естелік үшін бір күліп берсе Ажалдың өзін кешіре Көршінің қазы керемет еді Әкесі доның жақсады неге кетеді ауа райыма жақпаған ауылдан біздің неге кетеді ауа райыма жақпаған
радио тыңдармандар, біз келесі айдарымыз пайдалы кеңестерге берсек. Балаға кітап оқуды қалай үйретуге болады? Балаңызды кітап оқитын білімді салихалы ұрпақ етіп тәрбиелеңіз келсе, төмендегі кеңеске құлақ түре жүріңіз. Бала қай уақытта кітап оқуға дайын болады? Балаңыз сөйлеген кезде сөйлемдерді дұрыс құралады және өзінің не айтып тұрғанын түсінеді. Дыбыстарды анық айтып, бір-бірінен қандай айырмашылықтар бар екенін біледі. Оңы мен солын, жоғары мен төменді ажырата алады. Ол баланың мәтінді солдан оңға қарай, жоғарыдан төмен қарай оқу үшін қажет қабілет. Балаңызға айтып беріп жүрген ертегілер ңізді қор таусылған кезде балаға ерте кітап сатып алып беріп, өзінің оқуына кеңес беріңіз. Кітап оқуды қалай үйретеміз? Үлгі болыңыз. Егер баланың ата-анасы, ағалары мен әпкелері кітап оқитын болса, бұл баланың кітап оқуға деген құлшынысы өздігінен оянады. Бірге оқып талқылаңыз. Балаңыз әлі әріп танымайтын болса, оған кітапты дауыстап оқып беріңіз. Сосын ондағы суреттерді балаңызға көрсетіп, оқылған ертегіге қатысты сұрақтар қойыңыз. Мысалы, Мақтағыз ертегісін оқыған болсаңыз, балаңызға Мақтағыздың мысығы қайсы, қай суретте мысық қыздардан су сұрап тұр деген сұрақтарға қоюға болады. Сұрақтар қоюға болады. Егер балаңыз сәл ересектеу болса, Мақтағыз мысықтың құйрығын неге кесіп алды? Мысық не үшін сүтті төгіп тастады? Мақтағыз бен мысық дұрыс істеді деп ойлайсың ба? Деп сұрақ қойыңыз. Бұл балаңыздың ой қорыту қабілетін дамытады. Оқуда әріптерден бастаңыз. Балаңызға бірінші әріптерді үйретіңіз. Кейін ма, ме, ба, бе, па, пе деген сияқты екі әріптен тұратын буындарды бірге оқыңыздар. Одан соң шәріпті сөздерге көшіңіздер. Осылайша сөздердегі әріп сандарын біртіндеп көбейтіп отырыңыз. Әріпті тап. Балаға оқуды көшеде жүріпті үйретуге болады. Ол үшін әріпті тап ойын ойнаңыздар. Ойын шарты балаңыздың айналасынан қандайда бір әріпі бар сөздер табуды сұраңыз. Ол дүкеннің атауы, жарнамадағы сөз, көліктегі, киімдегі жазулар болуы мүмкін. Осы жерде бір зат бар. Тағы бір ойын, осы жерде бір зат бар деп аталады. Онда балаңыз екеуіңіз кезектесіп бір-бірлеріңізге сөз жасырасыздар. Мысалы, осы бөлмеде бір зат бар, 9 әріпті. Т деген әріптен басталып, Р деген әріптен аяқталады. Ол не? Жауабы теледидар. Ойынды осылайша жалғастыра беруге болады. Сөзді жалғастыр дейді. Балаңыз 42 әріпті жаттап алған соң, сөзді жалғастыр ойын ойнап, оның дыбысты ажырату қабілетін дамытуға болады. Ол үшін балаңызға кез келген бір сөзді айтасыз да, сөз қандай әріппен аяқталса, сол әріппен басталатын сөз айтып, жалғастыруын сұрайсыз. Мысалы, арыстан, нан, нәрсе, есік, көз тағы сол сияқты. Бала әріптерді толық жаттап, оларды дыбыстап бір-бірінен ажырата алатын болған кезде, оның кітап оқуға деген қызығушылығын ояту керек. Ол үшін бірнеше әдістер бар. Ол әдістер құрметті радио тыңдармандар, біз келесі таң сәрі бағдарламасында жалғастыратын боламыз.
Яқын батыр тыңдармандар, біз ары қарай бүгінгі көтеріп жатқан қызықты да осы тартымды осы тақырыбымызды жалғастырамыз. Көңіл күй. Жаңа біз айтып кеттік қой, осының алдында жалпы көңіл күйге не үшін адамның көңіл күй не үшін адам денсаулығына ықпал жасайды. Соны егер жалғастыра кететін болсам, егер мына жерде мынандай мәлімет бар, бауыр ашуызаны меңгереді. Шектен асқан ашуыза бауырға зиян жеткізеді екен. Адамда мынадай бір түйсік болады. Ерекше ашуланғанда оң сол жақ қабырғалардың асты ауырғандай сезім байқалады. Міне бұл ашуланудың бауырды залалдағандығының бейнесі. Көк бауыр ой соқтылықты меңгереді. Шектен тыс ойланып толғану көк бауырды зақымдайды екен. Тұрмыс ауыртпашылығы зор жұмыс қарбалас адамдарды ылғи шаршау болдыру белгілі көрінеді. Аяқ қолы дәрменсізденіп, бұлшық еттері ауырады. Қимылдап әрекет жасаған күнде де бұндай жағдай жоғалып кетпейді. Не үшін? Қытай дәстүрлі шипагерлігі тұрғысынан түсіндіргенде, бұл көк бауырдың нақ өзін емес, қайта ол уәкілдік еткен адам тәнінің ас қорыту, сіңіру, қан жасау қуатын айтып отыр. Жоғарыда айтылған жүрек жоғары дәрежелі жүйке жүйесінің қуатына өкпе дене сұйықтығын теңшеу мен тыныстық қуатқа ауыр бауыр бүкіл денелік зат алмасу қуатына бүйрек бүкіл денелік эндокринологиялық қуатқа уәкілдік етіп тұр. Көк бауыр әлсіздігі тым ой, соқтылықтың, уайымшылықтың салдары. Ал үрейлену, қорқу бүйрекке өз әсерін көрсетеді. Адам қатты үрейленгенде бүйректің физиологиялық рөліне ықпал жасайды екен. Мына қарап отырсақ, шынымен де Лаура осы адамның денсаулығына көңіл күй әсер етеді деген кезде бұлай қарасақ қорқыныш сияқты. Иә, мысалы біз енді күнделікті енді кейде бір жағы қорқамыз, жаңағы ашуланамыз, тағы басқа нәрсе уайымдаймыз. Иә, бірдеңе болып қалса балаларымызға қиналамыз, жаңағы қатты сондай бір нәрселер болады ғой. Мысалы жұмыста болсын, басқа жерде болсын, басқа бір нәрселер көңілдеріміз түсіп кетеді. Сонда қарап отырсам, соның бәрі біздің денсаулығымыз әсер етіп жатыр екен. Біз оны кейде байқамаймыз. Былай автоматты түрде сол нәрсені байқамаймыз, а бірақ кейін соның салдарын көруіміз мүмкін, өкінішке орай. Сондықтан да шынымен де көңіл күйімізге көп көңіл бөлуіміз керек.
Әрине.
Қуанышта жүруіміз керек екен.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі осы бағдарламамыздың аяқталуына тура келіп тұр. Біз осы көтеріңкі көңіл күйді келесі таңсәр бағдарламасында жалғастыратын боламыз. Егер де тақырыбымыз ұнаған болатын болса, сіздер кейінде мұрағатымыздан қарауға болады. Ол сіздер алшын әріпімен nazar.fm деп терсеңіздер, міндетті түрде біздің сайтымыздан осындай ақпаратты, бағдарламаны қайта тыңдауларыңызға болады. Ендеше бір сағат көлемінде болатын сіздермен болған Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Бірімізден көп бөлінбейді. табындай өмірде көз жасым төгілмей біз қол ұстасып қырдан асақ сен ғана сен ғана сен сен ақылды менің бақыт қалайық өзімізге де уақыт табайық қырдағы қызыл ордаға жайып
өмірді гүлмен орлайық ол үшін біздер бірге болайық
Біздер бірге болайық
Туған жер біздер үшін ғажайын
Өмірің таңдай болса Адамға жақсы көру керек екен